Pelajaran 17. Musa milih nyembah Yehuwah. Ing Mesir, keluargane Yakub disebut bangsa Israel. Sawise Yakub lan Yusuf mati, ana Firaun anyar sing mulai merintah Mesir. Firaun wedi nek bangsa Israel dadi luwih kuat ketimbang bangsa Mesir. Mula bangsa Israel didadekke budak. Bangsa Israel dipeksa kerja ing ladang. Bangsa Israel yo dikon gawe bata. Senajan dikon kerja abot, bangsa Israel malah dadi tambah akeh. Firaun ora seneng. Mula Firaun ngongkon ben kabeh bayi lanange bangsa Israel dipateni. Wong Israel mesti wedi banget. Apa kowe iso mbayangke kuwi? Ana wong wedok Israel sing jenenge Yokebet. Yokebet duwe bayi lanang sing ganteng. Yokebet pengin nglindungi bayine. Mula dheweke nglebokke bayine ing keranjang. Terus keranjange diumpetke ing antarane tanduran sing ana ing Kali Nil. Mbakyune bayi kuwi jenenge Miriam. Dheweke nunggu ing cedhak kono kanggo njogo adine. Bar kuwi, putrine Firaun teka ing kali kanggo adus. Putrine Firaun ndelok keranjang kuwi. Dheweke ndelok ana bayi sing lagi nangis ing jerone. Dheweke ngrasa mesake. Miriam takon, "Apa jenengan gelem tak golekke wong wedok sing iso nyusoni bayi kuwi?" Putrine Firaun setuju. Terus Miriam ngejak ibune ben ketemu karo putrine Firaun. Putrine Firaun ngomong karo Yokebet, "Gawanan bayi iki. Kowe kudu nyusoni dheweke, mengko kowe tak bayar." Bocah kuwi dadi tambah gedhe. Akhire Yokebet masrahke bocah kuwi ing putrine Firaun. Bocah kuwi dijenengi Musa karo putrine Firaun. Musa dianggep dadi anake dhewe. Mergo dadi pangeran, Musa bebas ngopo wae. Tapi Musa tetep eling karo Yehuwah. Musa ngerti nek dheweke wong Israel, dudu wong Mesir. Mula Musa milih nyembah Yehuwah. Wektu umure 40 taun, Musa pengen bantu wong Israel. Wektu ana wong Israel sing digebuki karo wong Mesir, Musa ngebuk wong Mesir kuwi nganti mati. Terus Musa ngumpetke mayate ing pasir. Firaun ngerti soal kuwi. Mula dheweke arep mateni Musa. Tapi Musa lunga ing Midian. Ing kono, Musa tetep dilindungi Yehuwah. Mergo duwe iman, Musa ora gelem disebut anake putri Firaun. Dheweke milih kanggo ditindes bareng karo umate Gusti Allah. Ibrani 11 ayat 24 lan 25. Pitakonan. Apa sing dialami bangsa Israel ing Mesir? Kenapa Musa lunga saka Mesir? Kejadian 49 ayat 33. Keluaran 1 ayat 1 nganti 14 lan 22. Lan loro ayat 1 nganti 15. Kisah 7 ayat 17 nganti 29. Lan Ibrani 11 ayat 23 nganti 27.